Ведаеце, калі людзі прыходзілі падпісваць кнігі Андруся, усе як малыя дзеці распавядалі, што ён таксама хоча купіць дом, што это дзяцінства, што нават у мяне не было дома, я не жыў на вёсцы, але зараз захацеў. Это проста стан нейкай, ну, стан свядомасці, можа нават, калі так ужо гучнымі словамі казаць. І неважна, ты там быў у вёсцы, не, ну, я напрыклад, такі вясковы чалавек, у сэнсе, я люблю гэту справу, як мне падаецца, я там адпачываю у ментальным плане. А вось астатнія людзі, можа быць, яны захапіліся гэтым генам нейкім, да? Гэты бацылай такой добры, таксама як бы нешта. Ну, у любым выпадку, гэта шлях просто да самого сябе, да асэнсавання, што ў цябе ёсць куток, маленькі куток, месца, дзе ты можаш стаць і адчуваць сябе дома. Напэўна, пра тое, што ўсё можа паўтарыцца і што нават калі ты не прыязджаеш у вёску, сцежка да хаты ўсё адно не зарастае. Гэта такая метафора, можа, вобраз, но гэта проста шлях да самага сябе. Вось мы паглядзім 16-17 мая, што з гэтага атрымаецца. Ну, ведаеце, як скажам, некалі казалі, што можна паставіць нават тэлефонную кнігу. Сэнс не ў гэтым, тут ёсць драматургічныя кавалкі, проста згледзіш гэта тэатральна, іх трэба проста сабраць іншую структуру падаць, чым у кнізе. Гэта не кніга, безумоўна, будзе. Адзінае, што я магу сказаць, што гэта камерны спектакль на тры акцёра, і што ў кожнага з акцёраў ёсць па 2-3, а можа нават і 4 персанажы, у якіх ён пераўвасабляецца. Тобто гэта такі як бы стыль спектакля, што з малымі сродкамі, малай колькасцю людзей. Андрусь зрабіў вельмі добрую рэч, і ён сказаў, што я напісаў кнігу, і яна не зменіцца ад гэтага, а вы рабіце тое, што вы лічыце патрэбным.